Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Dad, I Want to Hear Your Story Expanded Edition ni Jeffrey Mason ay isang guided journal, hindi isang karaniwang aklat na binabasa mula umpisa hanggang dulo. Dinisenyo ito para tulungang mailahad ng isang ama ang sariling kasaysayan, mga alaala, pagpapahalaga at aral sa kanyang pamilya. Bahagi ito ng Hear Your Story Collection na nakatuon sa pag-iingat ng mga personal at pampamilyang salaysay. Sa alip na malawak at nakakatakot na utos na isulat ang buong talambuhay, gumagamit ang journal ng mahigit 300 tanong at prompt. Inaakay ng mga ito ang ama mula sa kanyang pagkabata at kabataan hanggang sa trabaho, relasyon, pagiging magulang, mahalagang pagsubok at mga pagninilay sa buhay. Ang expanded edition ay may dagdag na nilalaman, mas maraming espasyo para magsulat at inayos na disenyo. Pangunahing layunin nito ang gawing mas madali ang pag-uusap sa pagitan ng ama at pamilya, habang lumilikha ng pisikal na kipsake na maaring balik-balikan ng mga anak at susunod na henerasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mahigit 300 prompt ang nagpapalit ng malalaking alaala tungo sa nasasagutang mga tanong. Ang pangunahing lakas ng journal ay ang istrukturang ibinibigay nito sa pagkukwento. Para sa maraming ama, mahirap magsimula sa isang blangkong kwaderno at sabihing isulat ang buong buhay. Maaring hindi malinaw kung aling alaala ang mahalaga, saan magsisimula o gaano karami ang kailangang isulat. Binabawasan ng mga prompt ang hadlang na ito sa pamamagitan ng pagtatanong tungkol sa tiyak na bahagi ng karanasan. Maaring mapaisip ang nagsusulat tungkol sa tahanan noong bata pa siya, mga kaibigan, paboritong gawain, taon ng pag-aaral, unang trabaho, maahalagang desisyon, o mga taong naka-impluensya sa kanya. Dahil tiyak ang tanong, hindi kinakailangang mahusay na manunulat ang ama upang makapagbahagi ng makahulugang detalye. Mahalaga rin ang ganitong paraan dahil ang memorya ay madalas gumagana sa pamamagitan ng mga pahiwatig. Ang isang tanong tungkol sa lumang bahay halimbawa ay maaaring magbukas ng kwento tungkol sa pamilya, komunidad, kahirapan, pagdiriwang o mga pangarap noong kabataan. Sa konteksto ng pamilyang Pilipino, may halaga ito dahil maraming kasaysayan ng angkan ang naipapasa lamang sa kwentuhan. Ginagawang mas permanente ng journal ang mga kwentong karaniwang naririnig lang sa hapagkainan, reunion o tahimik na pag-uusap. Ikalawa, inaayos ng journal ang kwento ng ama mula pagkabata hanggang pagiging magulang at personal na pagninilay. Hindi lamang koleksyon ng hiwa-hiwalay na tanong ang aklat. Ang mga prompt ay sumasaklaw sa magkakaibang yugto ng buhay. Kaya unti-unting nabubuo ang isang mas malawak na larawan ng ama bilang tao. Nagsisimula ito sa mga alaala ng pagkabata at tahanan, saka tumutungo sa teenage years, pag-aaral, mga unang responsibilidad, trabaho, relasyon, pamilya, at mga pagninilay sa kasalukuyan. Mahalaga ang ayos na ito dahil hindi mababatid ng isang anak ang pagkataon ng kanyang ama kung pagiging ama lamang ang titignan. May buhay siyang nabuo bago pa siya nagkaroon ng sariling pamilya at ang mga karanasang iyon ay maaring naka-impluensya sa kanyang disiplina, paniniwala, paraan ng pag-aalaga at pagharap sa problema. Halimbawa, ang mga tanong ukol sa unang trabaho o mahirap na desisyon ay maaaring magbigay konteksto sa pananaw niya tungkol sa seguridad, edukasyon at pananagutan. Ang mga tanong ukol sa pamilya naman ay nag-uugnay sa nakaraan at kasalukuyan, sapagkat dito maaring maipaliwanag ng ama ang kanyang mga pinahahalagahan bilang magulang. Sa halip na gawing huwarang kwento ang buhay, may puwang ang journal para sa tagumpay, hamon, pagbabago at mga aral. Dahil dito, mas nagiging makatotohanan at mas buo ang maiiwang personal na talaan. Ikatlo, ang nakasulat na salaysay ay lumilikha ng tulay para sa mga usaping hindi madaling masabi ng harapan na may praktikal na papel ang journal sa komunikasyon ng pamilya. Hindi lahat ng ama ay sanay magkwento ng mahaba o magpahayag ng damdamin sa direktang pag-uusap. May mga paksang mas madaling lapitan kapag isinulat, lalo na ang tungkol sa mga pagkabigo, pangamba, pangarap o mahahalagang aral. Sa ganitong paraan, ang journal ay hindi kapalit ng pag-uusap, ngunit nagiging ibang daan tungo sa mas malalim na pagkilala. Ang anak na magbibigay nito ay nagpapahiwatig ng simpleng mensahe. Mahalaga sa akin ang iyong karanasan at gusto kitang makilala ng higit pa. Maaari itong maging lalo pang makabuluhan sa mga pamilyang hindi palaging nagkakasama dahil sa trabaho, paglipat ng tirahan o pangingibang bansa na pamilyar na sitwasyon sa maraming Pilipinong pamilya. Ang nasagutang journal ay maaring basahin sa tamang panahon. Nang hindi minamadali ang nagsusulat, o ang tatanggap. Gayunman, may limitasyon ang format. Nakadepende ang lalim ng resulta sa kagustuhan ng ama na sumagot at sa lawak ng detalye na handa niyang ibahagi. Hindi lahat ng tanong ay kailangang sagutin at hindi lahat ng alaala ay madaling balikan. Ang halaga ng aklat ay nasa paglikha nito ng mahinahon, may gabay at kusang espasyo para sa pagbabahagi, hindi sa pagpipilit ng kumpletong talambuhay. Ika-apat, mula pansamantalang kwentuhan, nagiging pampamilyang record ang mga alaala at aral ng ama. Ang pinakamahalagang resulta ng journal ay ang paglipat ng mga alaala mula sa bibig tungo sa isang bagay na maaring ingatan. Kapag ang kwento ay hindi na itala, madalas itong nagiging pira-piraso habang lumilipas ang panahon. Maaring maalala ng magkakapatid ang magkaibang bersyon o tuluyang mawala ang mga detalye tungkol sa pinagmulan ng pamilya, dating hanap buhay, tirahan at mahahalagang pangyayari. Sa pamamagitan ng sariling sulat kamay o sariling mga salita ng ama, nagiging mas malinaw ang pananaw niya sa mga karanasang humubog sa kanya. Hindi ito kasaysayang opisyal o walang pagkukulang. Sa halip, isa itong personal na record at ang pagiging personal nito ang nagbibigay ng halaga. Para sa mga anak at apo, maaari itong magbigay ng konteksto sa mga desisyon at kaugaliang dati ay hindi nila nauunawaan. Maaari rin itong magsilbing panimulang punto para sa mas malawak na family history, gaya ng pagtatanong tungkol sa mga lolo at lola, lugar na pinanggalingan, o tradisyong nais ipagpatuloy. Ang format ng journal ay angkop sa layuning ito dahil may sapat na espasyo upang hindi lamang isang pangungusap ang maisulat sa bawat paksa. Hindi man ito mapapalitan ng mga larawan, dokumento o aktual na pag-uusap, pinagsasama nito ang mga pangyayari at kahulugan na ibinibigay ng ama sa sariling buhay. Panghuli. Pinalalawak ng expanded edition ang espasyo at saklaw ng personal na dokumentasyon. Ang expanded edition ay mahalaga hindi dahil nagbabago nito ang pangunahing konsepto ng journal, kundi dahil pinaunlad nito ang paggamit sa konseptong iyon. Ayon sa paglalarawan ng edisyong ito, may mahigit 40 pahina itong bagong nilalaman, mas maraming lugar para magsulat at binagong disenyo. Mahalaga ang dagdag na espasyo dahil ang ilang alaala ay hindi nasasabi ng maayos sa maikling sagot. Ang kwento tungkol sa pamilya, pag-aaral, trabaho o isang mapagpasyang panahon ay kadalasang nangangailangan ng konteksto, pangalan ng mga lugar at sariling pagninilay. Ang mas maayos na interior at cover ay praktikal ding bahagi ng layunin nito bilang keepsake. Ang isang journal na nilalayong itago ng matagal ay kailangang madaling sulatan, malinaw ang daloy at presentableng ibigay o ilagay sa bahay. Gayunman, hindi dapat sukatin ang halaga nito sa dami lamang ng pahina o tanong. Ang tunay na gamit ng pinalawak na format ay ang pagbibigay ng mas maraming pagkakataon para piliin ng ama kung aling bahagi ng buhay niya ang nais niyang bigyan ng panahon. Hindi ito automatikong lumilikha ng malalim na salaysay, ngunit mas handa nitong tanggapin ang lalim kapag nais ng nagsusulat na magbahagi. Kaya ang edisyong ito ay mas angkop sa pamilyang naghahanap ng mas kumpletong, ngunit nananatiling madaling sundang record ng kwento ng ama. Bilang pagtatapos, ang dad. I Want to Hear Your Story, Expanded Edition, ay para sa mga anak, asawa, apo at iba pang kapamilyang nagnanais na mas makilala ang isang ama sa pamamagitan ng sarili niyang tinig. Angkop din ito sa mga amang gustong mag-iwan ng personal na talaan, ngunit hindi nais o hindi handang magsulat ng formal at mahabang memoir. Pinakamainam itong ibigay sa mga pagkakataong may personal na kahulugan, tulad ng kaarawan, araw ng mga ama, Pasko, pagre-retiro, o simpleng panahon ng muling pagkonekta ng pamilya. Ang praktikal na pakinabang nito ay malinaw, may handa ng gabay upang hindi na kailangan mag-isip ng mga itatanong at may isang pisikal na lugar upang tipunin ang mga sagot. Sa mas malalim na antas, tinutulungan itong makita ang ama hindi lamang bilang tagapagbigay, magulang o otoridad sa bahay kundi bilang taong may sariling simula mga pagsubok, pagkakamali, ugnayan at pag-asa. Naiiba ito sa mga pangkalahatang memoir notebook dahil nakatuon ang mga prompt sa karanasan ng isang ama at sa relasyong pampamilya. Naiba rin ito sa ordinaryong giftbook dahil ang mahalagang nilalaman ay hindi nakalimbag na, kundi nabubuo sa mga sagot ng tatanggap. Ang expanded edition ay namumukod sa mas maluwag na espasyo, dagdag na nilalaman, at organisadong saklaw ng mga tanong. Hindi nito magagarantiya na bawat ama ay magsusulat ng detalyado, ngunit nagbibigay ito ng malinaw at magalang na paanyaya upang maitala ang mga kwentong maaaring hindi na itanong noon. Kung gusto mong sumuporta Jeffrey Mason, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.